έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον γραμματέα του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Ελπίδα, κύριο Κώστα Καντάτσιο. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε αρχικά και από την πρόσφατη επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στις σεισμόπληκτες περιοχές και αν τελικά καταφέρατε εσείς να τους δείτε τους υπουργούς, αν μιλήσατε μαζί τους.
Η επίσκεψη έγινε την Παρασκευή. Εμείς είχαμε ζητήσει να παρευρεθούμε ως σύλλογος. Θεωρούσαμε ότι και θεωρούμε ότι είμαστε ένας σύλλογος που προβάλλει και ακούει και αναγνωρίζει όλα τα προβλήματα και τα ακούει και μπορεί και τα μεταφέρει. Ήδη αυτό κάνουμε τόσο καιρό. Βέβαια η αίτησή μας, το αίτημά μας δεν έγινε δεκτό από το κλιμάκιο, δεν ξέρουμε τους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια εμείς είχαμε εχθές τη συνάντηση όλων των βουλευτών και είχαμε καλέσει και κυβερνητικούς βουλευτές και όλους τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου, τους δημάρχους, τους πρώην δημάρχους, τους νυν δημάρχους 8 πληγισών περιοχών, την Περιφέρεια Κρήτης και την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου. Στη συνάντηση που έγινε χτες είχαμε ένα πολύ ζωντανό διάλογο και αποδοτικό θα λέγαμε. Βγήκαν κάποια συμπεράσματα ουσιαστικά που αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Βέβαια, εμείς θα θέλαμε τα προβλήματα αυτά που βλέπουμε και που θα τα δει αργότερα και το ίδιο το Υπουργείο και το κλιμάκιο που ήρθε να τα επισημάνουμε. Και θα θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε να γίνουν κάποια πράγματα πιο γρήγορα. Στη χθεσινή λοιπόν συνάντηση που είχαμε με όλους αυτούς τους αρμόδιους φορείς και ήταν μια πολύ επιτυχημένη συνάντηση, αποφασίστηκε και προτάθηκε μάλλον να δημιουργηθεί ένα γραφείο πολίτη, ο οποίος θα παίρνει τις πληροφορίες του άμεσα και υπεύθυνα από την ίδια την κρατούσα πολιτεία. Ξέρετε, εμείς με τα χαράς εξυπηρετούμε όσους μας παίρνουν τηλέφωνο, είτε είναι μέλη μας, είτε δεν είναι μέλη μας, είτε ανήκουν στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και στους διπλανούς όμορους δήμους, είτε είναι μέχρι και από Χανιά, μέχρι και από Ιερά Πέτρα.
Τα προβλήματα είναι κοινά για όσους πλήγησαν από τον σεισμό. Ναι.
Ακριβώς. Εμείς λοιπόν ζητούσαμε από 28 του Οκτώβρη να δημιουργηθεί ένα γραφείο πληροφόρησης του πολίτη, πέρα από το ΔΑΕΦ που ήρθε και είναι υποστελεχωμένο. Αυτό θα αποσυμφόριζε ένα μεγάλο όγκο από τους πολίτες που θέλουν να βρουν εναγωνίως κάποιες απαντήσεις και ουσιαστικά δεν τις βρίσκουν. Δεν τις βρίσκουν. Γιατί ξέρετε, δεν είναι ο κάθε πολίτης δυνατόν να κάθεται πάνω από ΦΕΚ και από νομοθεσίες που είναι δύσκολο να ψάξει και να μάθει και να ρωτήσει. Αυτό ήταν ευθύνη της πολιτείας να δημιουργηθεί. Προτείναμε λοιπόν από τότε και χτες ομόφωνα να βγει μια τέτοια πρόταση προς τα έξω, να δημιουργηθεί ένα γραφείο του πληροφόρησης του πολίτη. Επίσης, καλό θα ήταν να ήταν κοινή αίτηση όλων των παρευρισκομένων να δημιουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης, ένας όμως φορέας διαχείρισης αυτού του προβλήματος. Ξέρετε, όταν κανείς, το ανέφερε και κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα για να μην αδικήσω τον παρευρισκόμενο που το ανέφερε, ως γνωστόν ότι όταν δεν θες να λύσεις ένα πρόβλημα δημιουργείς επιτροπές υπό επιτροπών. Αυτό δημιουργεί μια διοχέτευση των ευθυνών σε πολλούς και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να δημιουργηθεί ένας φορέας από την πολιτεία, ένας όμως, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος να διαχωρίσει, να διανύμει, να λύσει προβλήματα που είναι άμεσα. Όχι πολλοί φορείς. Στην Κύπρο λέει, κάποιος ανέφερε χθες, ότι μας κορυδεύουν ότι έχουμε τόσες πολλές επιτροπές οι οποίες ουσιαστικά δεν λύνουν τα προβλήματα σε καταστροφές ή σε φωτιές ή σε πλημμύρες. Επιτέλους το κράτος πρέπει να λειτουργήσει για τον πολίτη και όχι ο πολίτης να κάνει τη δουλειά της πολιτείας και του κράτους.
Και ενδεχομένως να είναι πράγματα που θα έπρεπε ήδη να είχαν γίνει. Να σας ρωτήσω τώρα, πού παρατηρούνται καθυστερήσεις και τι γίνεται πια, ποιο είναι το σχέδιο, ποια είναι τα νεότερα όσον αφορά στην ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών, περιοχές που ερημώνουν όμως, έτσι δεν είναι?
Κυρία Μπινιχάκη, με τα θλίψεις και με τα πολύ φόβου παρατηρούμε σαν σύλλογος αυτό που επισημάνατε τώρα. Οι περιοχές ερημώνουν. Ενδεικτικά θα είχα τα στοιχεία τώρα, μπροστά μου δεν τα έχω τώρα, για τις τελευταίες απογραφές, δηλαδή για το Αρκαλοχώρι. Μιλάμε στην προηγούμενη απογραφή ήταν περίπου 4.200 καταγεγραμμένοι κάτοικοι και τώρα είναι 2.600. περίπου.
Ναι.
Σε χωριά, Σαμπάς, Βόνη, Γαλατάς, όλα αυτά τα μικρά χωριά που ήταν από 250 κάτοικοι, έχουμε μια διαρροή των κατοίκων της τάξης του 50 με 60%. Και ξέρετε, ναι μεν και τα χωριά χάνουν τον κόσμο τους, όμως και το Αρκαλοχώρι που ήταν το κύριο εμπορικό κέντρο, πέρα από τον κόσμο που έχει φύγει, υπολειτουργούν και οι επιχειρήσεις. Εμείς αυτά θέλουμε απαντήσεις. Έτσι, ναι. Εμείς θέλουμε άμεσες λύσεις, όχι θεωρητικές. Θέλουμε σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν δώσαμε ένα επικαιροποιημένο υπόμνημα σε όλους τους παρευρισκόμενους, και στους βουλευτές και στους δημάρχους και στους σε όσους είχαν εκκληθεί στην χθεσινή μας σύσκεψη, με συγκεκριμένα πράγματα.
Ναι.
Ζητήσαμε δηλαδή να διατηρηθεί ανοιχτή η πλατφόρμα της αρρωγής. Δεν είναι ευθύνη του πολίτη όταν κλείνει η αρρωγή. Ευθύνη της πολιτείας ήταν να στείλει, να στελεχώσει το ΔΑΕΦΚ, να γίνουν όλοι οι επανέλεγχοι και οι πρώτοι έλεγχοι. Ξέρετε ότι κρεμούν 1.200 έλεγχοι, τουλάχιστον. Και αν αυτοί οι έλεγχοι δεν γίνουν, κανείς από τους πολίτες που δεν έχει ελεγχθεί το σπίτι του δεν μπορεί να πάρει ποτέ χρήματα. Αυτό ζητήσαμε. Δηλαδή η λύση του προβλήματος θα ξεκινήσει από τη στελέχωση του ΔΑΕΦΚ, του Τμήματος των Μηχανικών. Είπε ο Υπουργός σε αυτή τη σύσκεψη ότι θα κατέβουν 30 μηχανικοί. Για να πούμε όμως την αλήθεια, θα κατέβουν, αλλά θα κατέβουν πότε? Προκηρύχθηκε η θέση. Αυτό πάει 3 και 4 μήνες, δηλαδή θα πούμε καλό Μάρτι.
Ναι.
Όμως αυτά τα προβλήματα τρέχουν. Και αν πάμε καλό Μάρτι να ξεκινήσουν οι επανέλεγχοι, που υπάρχουν οι πρώτοι επανέλεγχοι τουλάχιστον 1.200 που δεν έχουν γίνει, και θεωρώ ότι το αγνοούν ότι δεν έχουν γίνει, γιατί εμείς το βλέπουμε ότι δεν έχουν γίνει, αυτά θα μπουν στη διαδικασία τουλάχιστον μετά το χειμώνα να ξεκινήσουν να γίνονται κάποιες εργασίες σε σπίτια.
Να, καθυστερήσεις. Μιλάμε για καθυστερήσεις και ενώ στην αρχή οι διαδικασίες ήταν λίγο πιο γρήγορες, δεν βλέπουμε να ισχύει αυτό παντού.
Ζητήσαμε κυρία Μπινιχάκη, την απλοποίηση της διαδικασίας στην στεγαστική συνδρομή, στα κτίρια που έχουν υποστεί τις ελαφριές βλάβες, αυτά που είναι πράσινα κτίρια και δεν χαρακτηρίζονται σεισμοπληκτικά, δηλαδή οι κάτοικοι μένουν μέσα. Όμως δεν μπορεί ένας φάκελος στο σεισμόπληκτο πράσινο κτίριο, σε αυτό το κτίριο το πράσινο, να κοστίσει 4.000 ευρώ, 3.000 ευρώ και η ζημιά είναι περίπου 3.000 ευρώ και να φάει όλη αυτή τη διαδικασία και τη χρονοβόρα για να βάλει και στην ουσία, να πάρει στην ουσία λιγότερα χρήματα από ό,τι θα δώσει το φάκελο. Ζητήσαμε τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και το λέμε και το ξαναλέμε. Και άτοκο δάνειο χωρίς τον περιορισμό των 150 τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων. Για κάθε ιδιοκτήτη που διαθέτει στην ιδιοκτησία του πλήρη ή υψηλή κυριότητα. Ζητήσαμε την αναθεώρηση και τα βάζουμε στο υπόμνημα αυτό με παραδείγματα απλά. Τα βάζουμε σε αυτό το υπόμνημα την αναθεώρηση και την προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα του δημολογίου του υπολογισμού της δαπάνης. Όλα αυτά, αν δεν λυθούν, θα μιλάμε και θα ξαναμιλάμε και θα ξανασυζητούμε για πολύ καιρό. Η επιδότηση κατεδάφιση,
ναι,
των κτηρίων. Για όλα που θα εκδοθούν πρωτόκολλα, αυτά τα πρωτόκολλα κατεδάφιση που είναι επικίνδυνα κτίρια, ποιον θα ευαρύνει? Δεν μπορεί ένας που δεν έχει τώρα χρήματα, δεν έχει πάρει ήδη χρήματα, να επιβαρυνθεί και την κατεδάφιση του κόκκινου κτηρίου. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι θα πηγαίνουν τη διαδικασία πίσω. Είναι πράγματα, για κάποιον που δεν τα ζει, νομίζω ότι είναι λεπτομέρειες. Νομίζω
ότι
είναι πράγματα που λύνονται εύκολα. Όμως, βλέπετε, είμαστε 4 μήνες μετά το σεισμό και ακόμα δεν έχουν λυθεί. Παραμονές της επικείμενης συνάντησης που είχαν στην περιφέρεια την Παρασκευή, πληρώθηκαν οι αναστολές εργασίας 3 μηνών των εργαζομένων. Αυτό που ήταν τόσο απλό πράγμα, με ένα κλικ δηλαδή να διορθωθεί, 3 μήνες ήταν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι και όμως πληρώθηκαν την παραμονή που κατέβηκε ο κύριος Τριαντόπουλος.
Να σας ρωτήσω τώρα έτσι για το τέλος, με τις αποζημιώσεις τώρα τι γίνεται?
Με τις αποζημιώσεις, αυτό σας λέμε, όλα αυτά περιλαμβάνουν και το φάκελο,
ναι,
των αποζημιώσεων,
ναι,
του κάθε δικαιούχου.
Ενώ ας μην υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν λάβει ακόμα ούτε ευρώ.
Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι, ναι, πάρα πολλοί. Πάρα πολύ. Και να σας πω και κάτι. Διατυμπανίζεται ότι δόθηκαν 45 εκατομμύρια ευρώ σε 5.000 δικαιούχους, αν δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου.
Ναι, μα για ποιο λόγο όμως τώρα αυτοί οι άνθρωποι
τα νούμερα,
ακόμα
αυτά
δεν
όμως
έχουν.
Τα 45 εκατομμύρια ευρώ είναι προκαταβολή. Κυρία Μπινιχάκη, να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας δικαιούχος, αν έχει ένα σπίτι 150 τετραγωνικά και έχει τρία άλλα σπίτια, τα οποία τρία άλλα σπίτια είναι κόκκινα, και κρίνει αυτός κάποια στιγμή ότι δεν μπορεί να τα φτιάξει όλα, έτσι, γιατί τα χρήματα θα είναι λίγα. Όμως στο βιβλιάριο το αυτή τη στιγμή μπήκε ένα ποσό των 30 ή των 40.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα, αν δεν φτιάξει τα τρία σπίτια και φτιάξει μόνο το ένα, θα αναγκαστεί να τα επιστρέψει πίσω. Συνεπώς, τη σούμα θα την κάνουμε όταν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία στα σπίτια.
Καλή υπομονή.
Αυτά που λέμε τώρα, μέχρι τώρα είναι λογιστικά, είναι κουκίδες πάνω στο χαρτί. Ναι. Δεν είναι ότι πληρώθηκαν 45 εκατομμύρια ευρώ και τα πήραν οι δικαιούχοι. Τα χρήματα, κυρία Μπινιχάκη, αυτή τη στιγμή τα περισσότερα είναι στο αποθηματικό των τραπεζών. Πολλοί κάτοικοι δεν τα παίρνουν γιατί φοβούνται. Δεν ξέρουν τη διαδικασία. Επανειλημμένως καθημερινά σήμερα δέχτηκα τρία τηλέφωνα και μου είπαν για οικοσκευή. Δεν τα πήρα. Άλλοι μου λένε μπήκανε να τα πάρω. Ο κόσμος είναι ανενημέρωτος.
Ναι, βέβαια. Τι να πω, είναι αρκετά τα ζητήματα, δεν ξέρω αν λύνονται τόσο άμεσα, μάλλον πως όχι, και τελικά οι διαδικασίες δεν είναι και τόσο express. Σας ελπίσουμε τουλάχιστον πολύ πολύ σύντομα τα προβλήματα να λυθούν, γιατί δεν βλέπω την κατάσταση να ομαλοποιείται τους επόμενους μήνες. Ας ελπίσουμε να κάνουμε λάθος. Σας ευχαριστώ θερμά.